Ahoj pupíčci, vítám vás u 320. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, kdybyste chtěli víc mýho obsahu, běžte na forendors.cz/pandikrálovna nebo herohero.co/podcast příběhy, kde každý týden přibývá jedna bonusová epizoda. A teďkon je tam epizoda, která vlastně tak jako dává do souvislosti to, co momentálně dělá Donald Trump, když vlastně jakoby vychází vstříc Vladimíru Putinovi v jeho požadavcích na to, jak, pod jakýma podmínkama chce uzavřít mír na Ukrajině a tím, jak vlastně v roce 1938 Neville Chamberlain ustupoval Adolfu Hitlerovi, jak vlastně ten appeasement, ta politika appeasementu ovlivnila další vývoj a tak dále a tak dále. Takže je to tam tak jako daný prostě do nějaký souvislosti propojený, je to takový komplexnější, říkala jsem si, že si to moji předplatitelé zaslouží. Tak, zpátky sem. Budu vám dneska vyprávět o něčem, co už mám dlouho poznamenaný. Přišlo mi to jako tip od jednoho z vás, už fakt jako před delší dobou. A bude to, prosím vás, jakoby historie romského národa. A řekla jsem si, že zrovna teď je ta správná chvíle, protože jsem si dala takový předsevzetí, že do říjnových parlamentních voleb budu tak nějak se snažit co nejvíc využívat svůj hlas k tomu, aby lidi se dozvěděli co nejvíc věcí o co nejvíc tématech, který nějakým způsobem souvisí s tím, co ty politici v těch svých programech prosazujou. A třeba zrovna nějaká, řekněme, romská otázka nebo takovej zakuklený rasismus je, bych řekla, důležitou součástí programu jedné hlavně strany. Dívám se na tebe, Tomio Okamuro. A já si prostě říkám, že mu to nedám jako zadarmo, že jo. Takže já vám teďka řeknu, jak to s Romama bylo, jakou mají kulturu, jak vlastně vznikl jejich národ, jak fungují dneska a tak dále. A prostě chci, aby byli vnímaní jako lidi a ne jako nějaký problém. Jdeme na to. Ať už řekneme Romové nebo Cikáni, asi si pod tím každý představí něco trochu jiného, protože se to třeba zakládá na nějakých jeho zkušenostech nebo možná právě na tom, co si často čte v médiích, spousta různých předsudků, stereotypů a tak. Ať už jim říkáme jakkoliv, je to vlastně jedna z nejrozptýlenějších etnických menšin na světě a samozřejmě, že spousta lidí ty termíny, ať už Rom nebo Cikán, používá různě hanlivě a vlastně i dost jako přehlíží docela bohatou historii tohoto národa. Oni díky těm svým cestám se vlastně, dá říct, jako uchovali to svoje cikánské dědictví. Ale když vlastně přišlo 21. století přineslo jim to spoustu nových výzev, kterým předtím nečelili, ten jejich životní styl, který předtím jako fungoval v těch tehdejších podmínkách vlastně najednou už tak dobře nefunguje, protože řekněme, že to je nějaký jejich tradiční způsob života, který se úplně neslučuje s tím, jak jako dnešní svět funguje. Takže, co se vlastně vůbec skrývá za tím slovem gypsy, neboli teda cikán, a je to vlastně výraz, který je takovej známý po celém světě. Ono totiž je zajímavý, že vlastně pochází ze slova Egyptian, že jo, nebo Egyptian. A vlastně vychází z historické chyby. A to vlastně byla domněnka, že tenhle ten kočovný národ pochází z Egypta. Já musím říct, že tohle jsem vůbec nevěděla. Navíc teda spousta Romů to označení gypsy nebo cikán odmítá, k tomu se ještě dostanou, je to docela složitý. A vůbec ten jejich původ, když se na to podíváme třeba jako v té etymologii v češtině slovo cikán, je taky docela komplikovaný, protože ta skupina se označuje slovem cikán s malým c, ale ten cikánský národ se označuje slovem cikáni s velkým c. V přeneseném významu jsou navíc tím výrazem cikán označovaný lidi, který tím svým vzhledem nebo nějakýma těma povahovými vlastnostmi, jako stereotypně pojímáno, naplňují nějakou prostě negativní představu, jo, takže takový to, jestli když je někdo opálený a snědej, nebo je jakoby nějaký jako tulák, dobrodruh, lhář, podvodník, zloděj, jo, tak víte všichni, asi to znáte, prostě, že to slovo se používá i v takovejhle jako souvislostech. A vlastně od Mezinárodního romského sjezdu v roce 1971 se potom objevil požadavek Romů, aby jako cikáni označovaný nebyli, aby byli označovaný jako Romové, ale pak je tady zase sdružení Sintů, který naopak protestovalo proti tomuhle požadavku. Takže říkám, není to jednoduchý. To český slovo cikán se častěji používá jako označení toho národa, čili s velkým písmenem, a má vlastně stejně jako ty výrazy v řadě dalších jazyků prapůvod v řeckým acinganoi. A to je výraz, kterým vlastně tohle etnikum nazývali v Byzantské říši. Toto pojmenování se datuje do roku 1100 a ta zmínka se zachovala v klášteře na poloostrově Athos. A ten výraz zřejmě zase souvisí s dalším omylem, a to, že se ty Romové vlastně zaměnili se sektou Atinganů, což jejich příslušníci se přestěhovali později mimo jiné na Balkán. Nicméně pojem cikán je velice podobný v různých evropských jazycích, jo? Protože slovenský cigán, cigener německy, zingáro italsky, cigáno portugalsky, cigán francouzsky, čigonas litevsky a tak dále a tak dále. No a další označení jsou potom odvozený od právě té domnělé země jejich původu, jak jsem říkala, podle toho Egypta v řečtině, což je vlastně gypsy v angličtině nebo ve španělštině gitano. To je zase přenesený do francouzštiny jako žitan a to bylo zase označení pro skupiny, které tam přicházely ze Španělska. Jo, takže říkám, je to hodně jako takový zašmodrchaný a vlastně nejstarší dochovaný český záznam tohohle toho slova pochází z roku 1416, což samozřejmě se nedá vyloučit, že to, se to nepoužívalo dřív. Nicméně tam se v kronice objevilo, toho roku se po české zemi toulali cikáni a okrádali lidi. Slovník česko-cikánský a cikánsko-český vydal v roce 1889 kněz Josef Ješina. A vlastně slova cikán, cikánka a cikánský byly v české literatuře běžně používaný v 19. i 20. století, ať už třeba od Karla Hynka Máchy nebo od Bohumila Hrabala. A ten výraz Romové se potom v češtině začal objevovat v 70. letech 20. století. A vlastně ve výjimečné souvislosti se užil i dřív, ale jako není to nějak podstatný. No, takže takhle bych řekla, že to slovo se k nám nějakým způsobem dostalo. Jak už jsem zmiňovala, v roce 1971 proběh historicky první mezinárodní romský sjezd, kde se Romové ze 14 zemí, včetně tehdy Československa, dohodli na používání slova Romové. A od té doby se právě datuje tenhle požadavek, aby prostě ten název tou majoritou byl nějak respektovaný. Ale, jak jsem říkala, tohle řešení je vlastně nejednotný, protože ten pojem Romové, když je užívaný souhrně, tak vlastně nerespektuje to, že existují i jiný skupiny cikánského národa. Německý svaz Sinti Allianz Deutschland, což je jeden ze dvou německých cikánských svazů, podporuje názor, že název Romové je vlastně diskriminační, zatímco označení cikán je vlastně neutrální a správný, protože zahrnuje všechny cikánské národnostní skupiny, jo. Každopádně ne všechny skupiny Romů se označují jako Rom a vlastně k tomu společnému původu se nicméně hlásí všichni, pokud teda to vezmeme vyloženě na to rozdělení jako Rom a Gádžo, neboli jako Rom a Nerom. Potom tady teda ještě máme ty další skupiny, to jsou ty Sintové, kteří žijou hlavně v Německu, který o sobě nemluví jako o Romech, ale svůj jazyk označují jako Romanes, což znamená mluvit romsky. Pak Manušové, ty jsou hlavně ve Francii, to je zase podskupina Sintů a Manuš v sanskrtu znamená člověk, Manuša znamená lidé. Pak tu jsou Kale, ty žijou ve Španělsku a Portugalsku, Kale v romštině znamená černý a ty mají i teda jazyk pojmenovaný Kale a je to taková pararomština. Pak jsou tam Kale žijící ve Finsku a pak jsou taky ve Velsu a pak jsou taky Romaničelové a ty žijou, prosím vás, ve Spojeném království. No a takže tyhle ty všechny skupiny se ještě dělí do menších podskupin a rodů, jakože olaští Romové, což je třeba 10% romské populace v České republice, pak se dělí na lováry a kalderaše. Lovárové byli konský handlíři, kalderašové byli výrobci kotlů. Takže je to fakt hodně složitý a na jedné věci se teda všichni shodnou, že prostě jsou Neromové, Gádžové a Romové, jo? Takže Teď už k tomu, jak to s nima vlastně bylo, jaký byl ten jejich původ. Dlouho se teda považovalo za jasný, že romština se vyvinula ze sanskrtu a jak romština, tak sanskrt teda patří k indické skupině indoevropských jazyků. No ale dneska se zase dospívá k názoru, že jazyk Romů pochází z jednoho severozápadního dialektu starý hindštiny, což lajka asi nějak nepřekvapí odborníka, zřejmě velmi zaujme. Každopádně důležitý je, že za vlast Romů se teda v každém případě považuje Indie. A důvod toho, proč vlastně z té Indie odešli, se taky moc neví, ale podle legendy se jistý skupině Romů dostalo pozvání od perského panovníka, který potřeboval hudebníky, aby obveselili svoje poddaný. A prý se takovýmhle stylem postupně i dostali do Evropy, nejdřív na Balkán, kde získali to označení cikáni, právě podle toho řeckého Atiganoi, a pak se vlastně postupně stěhovali dál a dál. Tak, dá se říct, že tehdy se potom celá ta skupina těch Romů, Sintiů a všech těch lidí, který kočovali po té středověké Evropě, říkalo právě tím jedním souhrnným slovem cikáni. V 11. století se ty Romové teda nejdřív dostali na Blízký východ a na počátku 14. století dosáhli jeho východní Evropy, pak se usadili i v západní Evropě. Vlastně už ve 20. století žili na všech kontinentech, ale ty záznamy o kočovných národech jsou hodně obtížný jako vést, což jako asi dává smysl, ale prostě se tak nějak odhaduje, že na světě žije okolo 12 milionů Romů. Centrem té romský populace je právě Evropa, hlavně východní Evropa, a v Rumunsku a Bulharsku tvoří Romové asi 12% obyvatelstva. Turecko je domovem necelých 3 milionů Romů, Francie, Španělsko, Balkán, Slovensko a Rusko mají taky hodně početný romský obyvatelstvo. V Americe žije asi 1 milion Romů a britská romská populace se odhaduje na 200 tisíc, což je vlastně zvláštní v tom, že si podle mě spousta lidí myslí, že to mnohem víc. A většina teda britských Romů žije na jihu a východě Anglie. Tak. A teď teda, jak už jsem vyjmenovávala, je spousta podskupin těch Romů, který existují a nedá se v tom podle mě vyznat, pokud jste úplně jako outsider. A je spíš asi jednodušší hovořit o podobnostech těch evropských Romů, než o jejich rozdílech. Mají společný jazyk, to je Romanes, a ten má, prosím vás, víc než 60 dialektů. Obvykle teda mluví jazykem země, ve který žijou a vyznávají její náboženství, a vlastně z toho důvodu můžou být Romové, ale zároveň být křesťani, římský katolíci, pravoslavní, luteráni, muslimové, nebo vyznávat jakýkoliv jiný náboženství. Jsou tradičně teda kočovní, ale velmi, řekněme, rodině založený, cení si rodiny, v širší rodiny, cení si svého náboženství a té svojí odlišné identity. Vlastně je tím pádem právě nemožný vyjmenovat všechny ty jemné nuance mezi těma romskýma skupinama, protože oni jsou hodně právě takhle vlastně roztrouštěný i po těch jako rodech a rodinách, jo. A každá, že jo, si potom i vybudovala nějaký svoje vlastní zvyky a tradice. Nicméně prostě sdílejí hodně silný vazby a takovou tu solidaritu, a i ty romský komunity a ty cikánský rodiny si prostě hodně jako vzájemně pomáhají. Hodně lidí považuje kočovný komunity jakoby za ekvivalent Romů, což jako je tam podobnost, ale ty skupiny se od sebe liší. Romové, cikáni, kočovníci většinou právě bývají jako takový souhrnej pojem pro ale hodně různý skupiny lidí. Ale třeba v Británii je vidět, jaký jsou tam rozdíly. V Anglii, Skotsku, Walesu a Irsku žijou Romové, jejichž kořeny právě sahají až do té severní Indie. Ale pak tam byly i komunity těch kočujících Romů, který vlastně předcházeli příchodu těch indických Romů. A mezi ty právě patří anglický, velský, skotský a irský, jakoby kočovníci, ale to je něco jiného než ty Romové. Ale sdíleli hodně jako podobný životní styl, takže se samozřejmě v průběhu času hodně propojili, ale každá z těch skupin jsou jako uznávaný jako samostatná skupina. A pak právě se tam přidávají ještě další, jejichž kultura z nich udělala kočovníky, jo? Což můžou být různý takový ty umělci, který pracují třeba v cirkusech, nebo nějaký námořníci, který se pohybovali po těch britských kanálech. A pak tu máme, že jo, takový ty new age cestovatele, který se k tomu nomádskému způsobu života přiklonili teprve nedávno. A teď se to mezi sebou všechno prostě jako míchá. Nicméně, to kočování je pro Romy součást identity. Samozřejmě, že v posledních letech už to tak jako úplně není, spíš žijou normálně klasicky v domech a ve stálých obydlích než na cestách, ale i tak bejt Romem je spíš právě otázkou etnické příslušnosti než vyloženě toho životního stylu. Taky vlastně je docela vtipný, že se často nějakým způsobem někde vyskytuje sousloví Gypsy King a možná člověka napadne, mají vlastně oni nějakého jakoby vládce nebo vůdce, nebo měli někdy někoho takového? Ne. Ty komunity můžou mít nějaký patriarchy, ale to rozhodně jako není král, že jo. Tradiční práce Romů. Když provozovali ten kočovnej putovnej životní styl, takový ty úplně původní, ty, co opustili tu Indii, tak to samozřejmě znamenalo, že ty jejich dovednosti, které měli, musely být takový, aby se s nima mohli uživit vlastně kdekoliv, kam se vrtnou. Takže to byly takový ty tradiční řemesla, od kovářství přes tesařství, košíkářství až po nějaký hraní na hudební nástroje. A v některých částech třeba Slovenska slovo cikán znamená kovář. Jo, takže to dává smysl. Dalšíma typickými povoláními byly samozřejmě takový ty věštci, s putovníma představeníma, pouliční prodejci nebo žoldnéři. K tomu samozřejmě patří, že dělali různý sezónní práce, pracovali jako zemědělský dělníci a když potom ve 20. století přišla docela rychlá mechanizace, tak právě to pro ně znamenalo o dost méně práce na těch třeba farmách a vedla k tomu, že se víc začali usazovat. A samozřejmě i to, že měli nějaký tradiční trasy, kterýma cestovali, kočovali, tak to se změnilo tím, že vznikly auta, začaly se budovat silnice a tak dále, takže tohle všechno jim ten jejich lifestyle prostě hodně změnilo. Takže oni teďkon vlastně v dnešním světě moderním už jsou mezi náma jako řekněme běžný profese, prostě dělají cokoliv, že od policistů přes, já nevím, sociální pracovníky po prostě moderátory v televizi. Co se týká toho, jak to bylo v Americe, tam přišli Romové v 80. letech 19. století, byly to hlavně Romové ze srbský, rakousko-uherský a ruský populace a byly to taky anglický Romové, kterým se teda říkalo Romaničelové, jak jsem říkala, a ty sebou přivezli do Ameriky hodně tehdy vyhledávání tažný koně. Takže tohle bylo třeba něco, v čem nějakým způsobem vynikali a jiný potom se hodně specializovali na práci s mědí a opravovali různý průmyslový zařízení. A samozřejmě, že pak tam zůstávaly i takový ty klasiky jako věštění a nebo jakýkoliv věci související s hudbou. To se týkalo hlavně maďarských Romů. Tak, negativní stereotypy, které vlastně celou tuto komunitu ovlivnily. Samozřejmě to tvrzení, že jsou to zloději, že jsou líní, že jsou to podvodníci. Ten jejich životní styl je spoustou lidí považovaný za špinavý a lidi si myslí, že většina Romů je třeba negramotná a podobně. Ono to samozřejmě všechno má prapůvod kdysi dávno. Ten jejich kočovnej životní styl znamenal, že třeba ty lidi, kteří žili na nějakých místech jako stabilně, byli naštvaný na tyhle ty, který tam najednou spontánně přišli, byli třeba zruční a vzali jim práci, jo? A samozřejmě, že taky lidi prostě nesnášejí, když je někdo jiný, když nějak jakoby nezapadá do takového toho průměru a když vede prostě jiný životní styl než takovej, na který je ten člověk zvyklý a vídá ho okolo sebe. Plus teda samozřejmě tam u těch Romů to často byly i ty různý jako věštkyně, který byly takový, že to vyvolávalo takovou tu, nevím, možná strach z nějakého mystična, což samozřejmě nábožensky založený lidi odmítali, považovali Romy třeba za pohany a podobně a často to vedlo k tomu, že se s nima prostě zacházelo špatně. V roce 1490 svatá říše římská Romy vyhnala, v roce 1530 to pak udělala Anglie, ta vlastně Romům nařídila opustit zemi. V roce 1554 to změnili tak, že pokud Romové neodejdou, čeká je trest smrti. Skotsko se pak k tomu přidalo v roce 1604, ale je tady taky spousta zemí, které se pokusili Romy asimilovat. Nicméně ani moderní doba k Romům není moc laskavá. V celé Evropě jim jsou často nějakým způsobem upíraný základní práva, respektive spíš jsou nějakým způsobem diskriminovaný. A samozřejmě, že ten nejvýraznější příklad pochází z druhé světové války. K tomu se ještě dostanu, tomu se pověnuju víc do detailu. Pojďme se ještě podívat na jejich takový nějaký tradiční zvyk a rituály. Oni žijou podle takzvaného Romano, což je komplexní soubor pravidel, který zahrnuje všechno od jako nějaký každodenní jako hygieny přes spravedlnost až po to, jaká je nějaká hierarchie, jako vzhledem k tomu, k jakou máte chovat úctu a takhle. A vlastně tady to všechno tvoří nějaký jakoby světonázor, který je známý jako Romanipé. A samozřejmě, že ta rodina je teda základním společenským prvkem, je tam prostě kladený velký důraz na rodinu a tu rodovou linii. Většina Romů se žení hodně mladých, často ještě i v teenagerském věku, mají hodně okázalý obřady, nevěsta má barevný šaty, obřady se konají bez kněží a sňatky nebývá registrovaný státem, rozhoduje slovo rodiny. A prosím vás, teďka nemluvím jako o vašich sousedech, který s vámi bydlí v paneláku, mluvím o takových těch ještě stále jako tradičních romských komunitách, které jako po světě žijou, jo. Takže očekává se taky na té svatbě to, že jakoby projevíte to své bohatství, nebo tak celkově vlastně to jako dělají, že prostě nosí zlatý šperky, v domech mají hodně vystavený různý zlatý a stříbrný náboženský ikony a tak. Romové považují horní část těla za čistou a dolní za nečistou. Když byste se podívali do takovýhle nějaký jako tradiční romské komunity na jejich prádelní šňůry, tak oni mají oblečení pro horní a dolní část, teda šňůru pro horní a dolní část oblečení oddělenou. Nesmí se spolu dotýkat. Pokud ještě jde o jejich takovej vlastní soudní a justiční systém, ten se nazývá Kris. Opět mluvím o těch tradičních komunitách. Tam se spory řeší jenom ústně, nebo respektive podle ústně předávaných zákonů a policie do nich nezasahuje. A zajímavý je, že až do nedávna se v Anglii a Walesu po smrti cikánského muže spálil jeho karavan a celý majetek. Důležitou roli v jejich kultuře samozřejmě hraje, doslova hraje hudba a tanec. Je to vždycky takový trošku přizpůsobený tomu té zemi, kde oni zrovna žijou, jako nějakým způsobem to odráží tu zemi, kde žijou. Takže v mnoha cikánských tancích najdete různý balkánský, indický, arabský i třeba keltský vlivy. Často se tam objevuje stepování, široký sukně, pohyby boků, občas to zahrnuje i nějaký jako tleskání rukama, třesení ramenama, takže vlastně asi vás nepřekvapí, že nejznámějším cikánským tancem je flamenco z Andaluzie a to je vlastně celosvětově rozšířené mezinárodní hit. Tak, a co se týká toho jejich dědictví, tak mají teda tradiční zvyky, kterých se pořád mění, ale řekněme, že je pár takových důležitých bodů v tom. 8. dubna je Mezinárodní den Romů, kdy se teda tohleto cikánský dědictví, romský dědictví oslavuje a mají i vlajku s emblemem kola vozu, 16 paprskama, a hymna s názvem Gelem Gelem. Dneska teda žijou úplně na všech kontinentech a přizpůsobují svůj životní styl těm místům, který jsou pro ně domov. A vlastně to, jak se ta komunita bude vyvíjet, těžko říct, furt dál stejně, jako se vyvíjí určitě i naše společnost. Pojďme se podívat na tu horší část téhle epizody a to je genocida Romů. V letech 1933 až 1945 nacistický režim pronásledoval Romy po celé Evropě a zabil asi 250 000 Romů a sterilizoval asi 2500 osob. Ta nacistická politika vůči Romům v Německu a na těch okupovaných územích se postupně vyvíjela a vyvrcholila bohužel genocidou. Ta je někdy označovaná jako porajmos, neboli pohlcení, v jejich romském jazyce. Nacisti se teda zaměřili samozřejmě i na jiné skupiny a spáchali genocidu evropských Židů, že jo, kdy zavraždili 6 milionů lidí, zavraždili přes 3 miliony sovětských válečných zajatců, 2 miliony Poláků, 250 tisíc lidí se zdravotním postižením, jo, pak svědky Jehovovy, muže obviněný z homosexuality a tak dále, všechno to jako víme, ale myslím si, že o tomhle se, o té genocidě Romů se prostě neví, nemluví tolik. A jak to teda bylo? Před nástupem nacistického režimu byly Romové v Evropě předmětem na jedné straně možná trochu fascinace, na druhé straně rozhodně nenávisti. Lidi je považovali za outsidery a v Německu je velmi pečlivě sledovali úřady. Vlastně v Evropě tehdy žil asi 1 000 000 Romů a dá se říct, že jako velmi rozmanitým způsobem, jak už jsem tady před chvílí říkala, ty jako různý komunity jsou velmi rozdílný, jako něco je spojuje, ale prostě nedá se říct, že všichni dělali tohle a tohle. Někteří žili v karavanech a putovali právě z města do města, kde třeba prodávali koně nebo nějaký svoje výrobky, jiní žili ve městech anebo ve vesnicích a vykonávali prostě klasický jako práce od zemědělství přes věštění, ale klidně až po medicínu. No a když se teda v roce 1933 dostali k moci nacisti, tak pro Romy se toho v tu chvíli moc nezměnilo. Oni už dřív teda měli nějaké omezení, co se týkalo cestování, podléhali nějakým policejním vyšetřováním, ale potom na počátku roku 1934 se řada těch Romů ocitla v ohrožení díky takzvanému zákonu o prevenci potomstva s dědičnými chorobami. Na ten zákon vlastně podporoval nucenou sterilizaci lidí, respektive ji legalizoval, a vlastně to byly lidi, u kterých byla z lékařského hlediska pravděpodobná, jako pravděpodobný to, že se jim narodí dítě s vrozenou vadou, neboli jako mentálním nebo fyzickým postižením, což teda nacistický režim považoval za škodlivý pro tu svoji německou rasu. Mezi lety 34 až 45 tudíž bylo nuceně sterilizováno přes 300 000 lidí, z nich většinu tvořily ženy. Spousta z nich to bohužel nepřežilo, protože se to často dělalo opakovaně, bylo to prováděné bez anestetik a tak. V 30. letech bylo sterilizováno 500 německých a rakouských Romů. V roce 35 potom ty německý Romové utrpěli další úder, když se přijal zákon na ochranu německé krve a německé cti. Ten zákon, což byl první z norimberských zákonů, zbavil židy občanství, zakázal sňatky mezi příslušníkama cizích ras a Němci a odebral politický práva takzvaným ne-Němcům. A zákony potom byly přijatý a rozšířený právě i na Romy. A v důsledku toho spousta Romů přišlo o práci a ty rodiny se ocitly v bídě. V téhle době potom začaly Romové bohužel čelit i další omezením. Měli vysoký nájemný, zabavovali jim majetek, ničili jim ty jejich tábořiště, policajti je prostě obtěžovali a to bylo jenom jako, to je jenom část toho, co se jim dělo. V rámci politiky zaměřený na prevenci kriminality byli romský muži, který byli normálně schopný práce, prostě shromažďovaný a byli potom posílaný do koncentračních táborů, protože byli vyhodnocený, jakože jsou asociální nebo jsou líní nebo tak. A vlastně i ty kočovní Romové byly omezený na hodně malý oblasti, nemohli se prostě vzdalovat moc jako pryč, takže to bylo potom pro policii snažší je sledovat. Nacistický úřady si uvědomili, jak vlastně obtížný je definovat, kdo přesně je Rom, a tak zřídili takzvaný výzkumný ústav pro rasovou hygienu. V jehož čele stál německý lékař, doktor Robert Ritter. Ten využil ten nový ústav k tomu, aby zkoumal německý Romy, jejichž počet odhadoval na asi 30 000, a cestoval po celý zemi a navštěvoval ty cikánský tábory. Lidem tam odebíral krev, měřil jim hlavy a vedl s nima rozhovory. V roce 1938 potom byla tato protiromská politika sjednocena pod Ústředním úřadem říše pro boj proti cikánské škodlivosti. Prostě už ten název. Tahle organizace spadala pod kriminální policii, což teda vypovídá o tom, jak vlastně ten režim ty Romy ve skutečnosti vnímal. Krátce po založení tohoto úřadu potom ty pravomoci byly posíleny, přijala se vyhláška o boji proti cikánské škodlivosti, která teda specifikovala ty jednotlivé kategorie Romů, jak je stanovil ten doktor Ritter a jeho tým. Vyhláška, kterou rozeslal Reichsführer SS Heinrich Himmler, začíná takhle. Zkušenosti získané při boji proti cikánské škodlivosti a poznatky získané z rasově biologického výzkumu ukázaly, že správným způsobem řešení cikánské otázky je považovat i za rasovou záležitost. Ukázalo se, že snahy o usídlení Romů byly neúspěšné, zejména v případě čistokrevných Romů, a to kvůli jejich silné touze po kočovném životě. Proto je nutné při konečném řešení romské otázky rozlišovat mezi čistokrevnými Romy a míšenci. Za tímto účelem je nutné stanovit rasovou příslušnost každého Roma žijícího v Německu a každého tuláka žijícího romským způsobem života. Nařízení zdůrazňuje ten jakože rasový zájem o Romy. Výzkumný ústav vlastně potom pokračoval ve svém výzkumu, stanovil rasový kategorie Romů, včetně cikánů, pak cikánských myšlinge, neboli míšených ras, a cikánských myšlinge s převážně cikánskou nebo převážně německou krví. Taky spolupracovali s policejníma úřadama a archivama, farnostma, obecníma úřadama, vytvořili archiv cikánských klanů, kde byly vytvořeny rodokmeny a genealogický certifikát. Jako dovedete si představit, kolik času a práce tohle muselo dát, kolik lidí na tohle muselo pracovat. To je úplně šílený. Kromě klasifikace Romů, tohleto nařízení pak připravilo půdu bohužel i pro první zvláštní internační tábory pro Romy. Nacisti Romy přinutili přestěhovat se do těch různých vlastně centrálních oblastí, zaregistrovat se k nuceným pracím. Jedno z těchto míst byl Lackenbach, což byl největší tábor pro rakouský Romy. A tam bylo i třeba 2000 lidí v době jeho největšího rozmachu. Samozřejmě, že tam měli nedostatek vhodného oblečení, jídla, hygieny a tak dále. Jednou z nejtěžších realit každodenního života v Lackenbachu bylo špatné jídlo podávané ve skromných porcích. Polévky a dušená jídla z tuřínu nebo schnilého zelí, nejedlý sýr, hrách a fazole plné červů. Jedli jsme jídlo určené pro prasata. Moje sestra a její děti plakali pro kousek chleba. Ale co jsme mohli dělat? Nic. Rakouský romský rodiny, který nebyly internovaný, čelili diskriminaci. Romské děti byly vyhazovaný ze školy jako škůdci nebo hrozba a od března 39 museli Romové potom nosit rasový průkazky, na kterých byla uvedená kategorie, do kterých spadali. A taky měli, prosím vás, 15% takzvanou rasovou daň. Po invazi do Polska, teda po začátku války, nabyla tato politika ještě další grády. Vedení Wehrmachtu vyjádřilo obavy, že Romové, hlavně ty kočovní, jsou špioni. Vlastně hrozí, že budou šířit informace o pohybu německé armády v Polsku a v dalších případně okupovaných zemích. 17. října 39 teda vydalo hlavní bezpečnostní úřad říše pokyny, jak zacházet s romským obyvatelstvem. Romové nemají právo na volný pohyb a dokud nebudou deportováni, musí být ubytováni ve zvláštních sběrných táborech, které začaly vznikat po celém Německu. Na západní frontě byli Romové taky považovaní za hrozbu. Ve Francii byli Romové a další lidi považovaní za kočovníky vnímaní jako cizinci, který by mohli Němcům prozradit pohyby vojsk. Francouzské úřady zpřísnily omezení cestování Romů. Když potom Francie padla pod nacistickou okupaci, tak ten režim taky zpřísnil omezení Romů a plánoval je poslat do sběrných táborů. Takže potom méně než týden po začátku invaze do Francie začaly nacistické úřady zatýkat Romy ve velkých německých městech a deportovat je. V květnu 1940 bylo 2338 Romů deportováno do internačních táborů v okupovaném Polsku. Tyhle tábory byly samozřejmě, vypadaly strašně, byla tam špína, nebylo tam jako nic. Museli vlastně si tam nejdřív postavit ty baráky, ve kterých mohli spát a to potom v kombinaci s tím, že měli minimální přítěl jídla, vedlo k tomu, že tam zemřelo až 80% těch vězňů. Deportace Romů z Německa a okupovaného Československa pokračovaly až do podzimu 1941. 5000 rakouských Romů bylo deportováno do geta v Lodži. Tam to bylo zřízení za účelem nějaký izolace toho židovského obyvatelstva. Ty Romové byly nuceny ubytovat se v malé části geta, kde byly odděleny od těch židovských vězňů. Před příjezdem varoval starosta Lodže nacistický úřady, že to geto už je přeplněný, že tam je nedostatek potravin a epidemie, ale to nikoho nezajímalo. V romské části geta byla každá budova přeplněná a to samozřejmě vedlo ještě k rychlejšímu šíření vší a různých nemocí. Vši teda přenášel tyfus a ten zabil stovky lidí. V lednu 42 potom bylo 4400 přeživších odesláno do nově zřízeného vyhlazovacího tábora v Chelmnu, kde potom je zavraždili v plynových komorách. Další deportace Romů se odehrály v roce 42, včetně 2000 Romů, který byli odeslaný do věznice v Bialystoku a v dubnu a červnu 42 potom bylo v Německu zatčeno dalších několik stovek Romů deportováno do varšavského geta. A tam potom byli společně s Židama a čelili stejným mizerným podmínkám. Když potom to ghetto bylo vyprázdněné po varšavském povstání, tak je převezli do vyhlazovacího tábora Treblinka, kde je zabili. No a ty vlastně náhodný zatýkání a deportace nebyly jediný způsoby, jakýma se na cestě Romů zbavovali. Spousta z nich se taky stalo obětí takzvaného holokaustu kulkama. Byly normálně organizované popravy Romů, které se poprvé odehrály v Srbsku, kde byly prostě Romové pronásledovaný. Partizáni a nacionalistické síly se bránili německé invazi do Jugoslávie a stříleli na nacistické vojáky a sabotovali je. Aby odradili další odpor, tak Wehrmacht prohlásil, že za každého zraněného Němce zastřelí 50 lidí a za každého zabitého Němce 100 lidí. A to pak použili jako záminku k vraždění židovských mužů, Romů, komunistů a partizánů po celé Jugoslávii. V průběhu roku 1941 a na počátku roku 1942 Wehrmacht a policejní jednotky zavraždili v rámci těchto opatření tisíce lidí. Židovský a romský ženy a děti, jejich manželé, otcové byli zastřelení, internovaní v táborech v Srbsku. A třeba v táboře v Semlinu bylo internováno 7500 židů a 292 romských žen a dětí. Když potom vlastně na počátku roku 1942 ty úřady nevěděly, jak s těma Romama mají dál zacházet, tak je propustili a ty židi, kteří tam zůstali, byli zabití. Podobné případy se pak odehrávaly v Chorvatsku, kde v táboře Jasenovac uvěznili asi 20 000 Romů a většina z nich potom byla zabitá. Na východní frontě, když vlastně Hitler vtrhnul do Sovětského svazu, je následovali tzv. Einsatzgruppen, což byly zabíjecí jednotky podřízený SS, který shromažďovali a popravovali židy, komunisty a Romy. Tyhle ty lidi pro ně byly jako hrozba, byli to informátoři páté kolony, který sloužili židovskému bolševismu. A sice Romové nebyli takovým tím hlavním cílem těchto jednotek, ale samozřejmě opět byli považovaní za špiony a některé ty jednotky se na ně zaměřily, hlavně třeba na Krymu. Tak, v prosinci 42, teda když se to dělo v Sovětském svazu, tak Himmler vydal rozkaz k deportaci Romů v západních zemích. Takže Romové z Německa, Rakouska, protektorátu Nizozemska, Belgie a severní Francie měli být shromážděný a odeslaný na cestu vlakem do Auschwitzu. A tam samozřejmě z toho se už mezi tím stal velký koncentrační a vyhlazovací tábor. Ze tří rasových kategorií, které byly stanoveny tím institutem, měly být deportovaný, které byly považovaný za takzvaný cikánský myšlinge. Ty, co byly už sociálně integrovaný, nebo byly označený za sociálně integrovaný, tak ty měly být sterilizovaný, což se teda potom bohužel stalo 2000 Romů. A čistokrevný v úzovkách Romové měly být ponechaný, aby se rozmnožovali mezi sebou. Zatýkání bylo potom ponechané na místních úřadech a ty vlastně většinu tyhle kategorie ignorovali a zatkli prostě většinu Romů jako celkově. První transport Romů do Auschwitzu nebo Osvětimi teda byl 26. února 1943. Byli odvedeni do pusté části tábora, byly jim vydaný nekvalitní nástroje, tenký dřevo, nařízeno, aby postavili baráky a aby teda si tam vlastně udělali ten svůj jakoby tábor pro cikánské rodiny. No a jako jedno z mála míst v Osvětimi, kde děti vlastně mohly zůstat naživu, byla na jedné straně toho ostnatého drátu i zřízená mateřská škola. Takže když rodiče odcházeli na nucený práce, tak se přes ostnatý drát dívali na Josefa Mengeleho, nacistického lékaře, který dával jejich dětem bonbony. A když je potom nakrmil, tak si je odvedl do své nemocnice, kde prováděl lékařské experimenty, o kterých tady nebudeme mluvit. No, a ty transporty potom pokračovaly až do léta 43. Počet obyvatel toho místa dosáhnul čísla 23 tisíc, což samozřejmě vedlo k přeplněnosti a úmrtím. Kromě toho tam se navíc šířily další jako nemoci a bylo to prostě v takovým míře, že se to nedokázalo nijak jako zastavit. Chyběly lék, jídlo, personál. Takže důstojníci SS a stráže místo, aby tak jim jakože pomohli, tak je pravidelně trestali, byli, podrobovali tvrdý fyzický práci bez ohledu na jejich zdravotní stav, na počasí a tak dále. Do roku 1943 zemřelo nebo bylo zabito 70% vězňů v těchto táborech pro cikánské rodiny. V květnu 1944 potom zůstalo v romské části tábora už jenom 6 000 lidí, kteří byli podvyživený a slabí. A navíc denně viděli stovky příjezdů do toho tábora, všech možných transportů. Takže bylo to proto, že oni měli tu svoji část umístěnou blízko železniční trati. Takže oni prostě denně sledovali, jak ty vystrašený, unavený lidi jsou vyhnaný z vlaku a rovnou často odvlečený prostě do těch plynových komor. Takže ty romský vězni z baráků prostě viděli, jak vlastně ty lidi pochodují pod odzbrojenou stráží k těm plynovým komorám. A viděli je tam vejít, ale už je neviděli vyjít. Takže jakoby věděli, jaký osud je taky pravděpodobně čeká. 16. května 1944 se potom SS objevila s nákladníma vozama, aby romský vězně odvezla. Oni odmítli opustit své baráky, zabarikádovali dveře a ozbrojili se nástrojema a zbraněma a kusama dřeva. SS nebyla na tuto spouru připravena, odjela a vězňům potom poskytla jakoby dočasný odklad popravy. A o týden později se vrátili a vybrali mladý, zdatný romský vězně, ty přesunuli do jiných táborů, takže víc než 14 vězňů přesunuli jinam a když tyhle ty odešly, tak se jim podařilo potom shromáždit ten zbytek a donutit je samozřejmě vstoupit do těch plynových komor. Ne teda bez obtíží, ale stalo se. Takže během provozu Osvětimi tam umřelo téměř 20 000 Romů. Když potom konečně přišlo osvobození, tak samozřejmě pro spoustu lidí to bylo pozdě. Zjistili, že jejich domy jsou pryč, jejich rodiny zmizely. Nejhorší věci, příběhy přeživších. Tvůj otec je mrtvý, tvoje matka je mrtvá, tvoje sestra, tvůj bratr, všechny ten pláč, když zjistili, kdo všechno zemřel. V Osvětimi zemřelo 38 mých příbuzných. Citát. Celkem bylo teda během té genocidy zabito něco mezi 250 000 Romů. A kromě toho, že teda Romové čelili tomu šílenému smutku, tak taky měli vlastně před sebou výzvu vybudovat si jako ten život znova. Protože ten svět do té doby jim moc jako nefandil, že jo. Takže spousta z nich bylo předtím uvězněno jakože asociální nebo pracovně neschopný a vlády potom často odmítaly jejich žádosti o restituce nebo o pomoc s tvrzením, že byly vlastně uvězněný spravedlivě. A v důsledku toho se spousta romských skupin spojilo, aby dosáhly nějaký uznání ze strany vlád a bojovali za sociální spravedlnost a rovnost. A to trvalo desítky let, než vlastně to jejich pronásledování vůbec bylo uznaný jako rasově motivovaný. A západoněmecká vláda to jejich pronásledování takhle uznala až v roce 1965. V roce 1982 kancléř Helmut Schmidt poprvé označil masový vraždění Romů za genocidu a dá se říct, že ten boj za nějaký ukončení diskriminace, ale jakoby pokračuje do dneška, že jo. Takže tolik k romské menšině. Doufám, že to pro vás bylo poučné, pro mě dost, už jenom to, že jsem zjistila, že gypsy pochází ze slova Egyptian. A mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.